Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dodik će biti priveden ako se ne odazove pozivu tužilaštva, kaže ministar bezbednosti BiH. Ne plašim se hapšenja, poručuje Dodik. Legija pred sudom izjavio da dobija pretnje zbog svedočenja na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Ekonomija, spoljna politika i terorizam, fokus su prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Više od 1000 ljudi dočekalo srpske paraolimpijice, osvajače medalje u Rio de Janeiro. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li je Beograd zaista dovoljno učinio kako bi se izbeglo održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Sociološkinja Vesna Pešić veruje da je premijer Srbije igrao dvostruku igru.
Druga bi stvar bila da on rekao, slušaj, mi se s tim apsolutno ne slažemo, mi ne možemo ulazimo ni u kakve probleme. Ako dođe do nekakve pretnje ili pretnje nasilje ili tede može ratom, ne znaš da, ne očekuješ od Srbije.
Prenosimo i deo sinoćnje, prve od tri predizborne debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. O islamskoj državi kandidati su rekli.
Znate šta, to izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne verujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru. Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da će Agencija za istrage i zaštitu, SIPA, privesti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ako se ne odazove na poziv tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje u svojstvu osumnjičenog zbog održavanja referenduma o danu Republike Srpske koji je zabranio Ustavni sud.
Ako je dobio poziv, a ne odazove se Milorad Dodik na poziv tužilaštva, taj poziv ne opravda nekim opravdanim dakle, razlozima, sud će u tom slučaju ili tužilaštvo izdati naredbu za njegovo privođenje.
A Dodik je za televiziju N1 izjavio da se ne plaši hapšenja i da je zadovoljan što je referendum o danu RS-a prošao bez problema. Nisam zadužen da se bojim i nemam nikakvog straha. Mislim da je priča o hapšenju više pokriće za one koji su hteli da zaustave referendum, rekao je Milorad Dodik, koji je, kako ta televizija navodi, bio u Beogradu zbog, kako je rekao, nekih obaveza. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine juče je, podsjetimo, Dodiku uputilo poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu referendum. Analitičari ocenjuju da je narod koji je izašao na referendum i ovog puta izmanipulisan, te da su političari svesno dizali tenzije radi političkih poena pred predstojeće izbore. Opširnije Mirna Sadiković.
Profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović, kaže da je tužilaštvo ipak trebalo reagovati ranije.
Da je tužilaštvo radilo svoj posao ranije, ono se ne bi obraćalo saopštenjima, nego bi istrage bile otvarane, podizane optužnice i uz pomoć vijeća suda Bosne i Hercegovine koje sude u konkretnoj materiji, oni koji su povređivali zakon bili bi sankcionirani.
Ekonomista Aleksa Milojević iz Bijeljine smatra da je cijela priča oko referenduma dogovorena između dva lidera u dva entiteta, Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića.
Referendum je jedna potpuna zloupotreba naroda, to je jedna izuzetna saradnja između SDA i SNSDA. Polski rečeno, Bakir je preko odluke suda bacio Miloradu i on je to prihvatio referendumom. To je jedno varanje naroda. Uvijek pred izbore oni nađu nekakvu zapaljivu temu, vruću nacionalnu, da bi prikrili teško socijalno stanje i to se upravo sad dogodilo.
Milojević stoga vjeruje da posebnih sankcija za organizatore referenduma neće biti, ali će račun od 1,5 milion maraka biti ispostavljen građanima.
Pa ko će drugi nego narod? Nažalost, ovaj narod je doveden u potpuno jedan bezizlaz. Mi smo svi u Bosni i Hercegovini jednoj biološkoj prijetnji. Naši potomci neće moći da vraćaju ove dugove.
Kolumnista i analitičar iz Banja Luke Dragan Bursać sličnog je mišljenja. Bursać podsjeća da je vlast u Republici Srpskoj je već najavila izmjene zakona o praznicima kojima faktički 9. januar neće biti obavezan.
Ovim referendum nije učinjeno ništa osim što je izgubljeno 1,4 miliona maraka zvanično. Ljudi koji su izašli na referendum su obmanuti. Ili inteligencija zakazala s jedne strane, s druge strane to je čisto predizborno napumpavanje s jedne strane Milorada Dodika, opet s druge strane Bakir Izetbegovića koji može svesrdno da mu se zahvali. U suštini ništa se neće desiti, skupština će poništiti odluku, odnosno promijeniti zakon o praznicima sa jedne strane i poštovati odluke Ustavnog suda sa druge strane, tako da desilo se jedno veliko ništa koje košta 1,5 milijuna maraka.
Analitičari dovode u pitanje i podatke koje je saopštila Komisija za organizovanje referenduma, naročito o izlaznosti građana, jer nije bilo neovisnih posmatrača niti je postojala ozbiljnija kontrola. No ipak podsjećaju da je mnogo važnije pitanje šta je Republika Srpska dobila održavanjem referenduma. O tome promišlja i Dragana Dardić, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Moje lično mišljenje je da bi Republika Srpska nastavila da obilježava 9. januar sa ili bez ovog referenduma. Također mislim da je propuštena šansa da se o odluci Ustavnog suda razgovara na jedan drugačiji način unutar institucija Republike Srpske i sa predstavnicima drugih konstitutivnih naroda. Mislim da se moglo iznaći rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve.
Da nakon održavanja referenduma oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Još jednom je ponovljen stav američke administracije da je organizovanje referenduma u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda očito kršenje vladavine zakona, te su izrazili očekivanje da će nadležne institucije to pitanje riješiti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prelazimo na reakcije iz Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažnije to što je referendum protekao mirno.
Ako misli neko da je rešenje u bilo ko, u sukobima ili u nečemu, mi u tome ne samo da nećemo da učestvujemo, tome ćemo oštro da se suprotstavimo, jer za nas je mir, mir i stabilnost su osnovni uslov da bi se naš rad video i rezultati rada da bi se videli.
Rekao je Vučić. Očigledno je da je referendum u Republici Srpskoj bio tempiran pred lokalne izbore koji se u Bosni i Hercegovini održavaju u nedjelju 2. oktobra, pošto politička opcija Milorada Dodika nije toliko popularna koliko se misli, ocenjuje u komentaru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić. Ona veruje da bi međunarodni pritisak na Republiku Srpsku u predstojećem periodu mogao da razobliči i politiku aktualne vlasti u Beogradu, koju opisuje kao licemernu, ali i navodi da osim predizbornih razloga zbog kojih je Dodik tako visoko podigao srpsku kartu, treba tražiti i u njegovim ličnim motivima.
Pored toga on ima i nekoliko krivičnih prijava koje su vrlo nezgodne, vrlo opasne, tako da njemu ide u prilog i zbog njegovih ličnih poslova koji nisu baš mali, to kad se pročitao prilično nekoliko dosta velikih optužnica protiv njega postoji. Drugo, čekaju ga ti lokalni izbori, a treće, opozicija koja postoji njemu nije baš tako slaba, tako da mogu da iskoriste i oni to za jedan malo veći pritisak da se eventualno nekako Dodik gurne i eventualno propade i da izborima. A drugo bi bilo da ukoliko bi to bio neki veći pritisak, naročito od strane velikih sila i na Republiku Srpsku, onda bi možda moglo da se istere na čistac i ova potpuno licemerna politika Aleksandra Vučića, da tamo neprekidno priča kako je ratni mirotvorac, samo stabilnost regiona, ne nikako ratovanje i sve te frazetine koje njemu lično apsolutno ništa ne znače, ali znače tamo onima pred kojima to govori. Znači, moguće je da izutra vodi jer u potpuno drugu politiku, ne misli sada samo na odnos prema opoziciji, prema medijima, nego jednu, u stvari, trovačku, nacionalističku, putinovsku, rusofilsku, velikosrpsku, trovačku politiku preko svojih državnih glasila koje se ljudi obično zovu tabloidima.
Da li je i vaš utisak da je ipak Milorad Dodik uspeo ovim potezom da pokaže Aleksandru Vučiću da njegov uticaj na vlast u Republici Srpskoj ipak nije neograničen? Oni su ipak održali referendum, a Aleksandar Vučić je ipak manje ili više posredno rekao da Srbija to ne podržava.
Ja smatram da taj zavet koji je došao iz Srbije da se oni ne slažu sa tim referendumom, da on nije bio dovoljno ubedljiv. Zato što je ipak rečeno, pa dobro, mi ćemo da kažemo forme radi, a to je zove spolja, o što sam malo pregovorila, mi moramo da kažemo da se s tim referendumom ne slažemo, ali vi radite što hoćete. Druga bi stvar bila da on rekao, slušaj, mi se s tim apsolutno ne slažemo, mi ne možemo ulaziti u nikakve probleme, stavite mi temi da ru ulaziš i u kakve probleme. Ako dođe do nekakve pretje ili pretje da si ne bili, ne de Bože, ratom, da znaš da, to je očekuješ od Srbije.
Kaže u razgovoru s Milošem Teodorovićem sociološkinja iz Beograda Vesna Pešić, a zvanična hrvatska politika ponavlja svoju osudu nedeljnog referenduma i najavljuje da će Hrvatska na svaki način nastojati da ojača međunarodni angažman u Bosni i Hercegovini. Bivša ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić kaže da je pažnja sveta više na ovom regionu i da bi njegove države trebalo da počnu da preuzimaju odgovornost.
Posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić ocijenio je da je Dodik organizacijom referenduma htio ojačati svoju poziciju pred lokalne izbore, jača svoju poziciju prema federaciji i jača secesionističku poziciju koju želi biti na čelu. Osuda referenduma nije dovoljna, poručuje Granić.
Ovaj referendum su osudili i Europska unija i Sjedinjene Američke Države i provedbeni odbor konferencije o implementaciji mira i visoki predstavnik, ali nije bilo reakcije. Sad je bitno kakva će biti reakcija ili će se prepustiti to tužiteljstvu, pa to znači da Dodik neće moći doći na teritoriju Federacije BiH ili će reagirati međunarodna zajednica.
Pozornost svijeta više nije na jugoistoku Europe, a iskustvo sa Pedijem Eštaunom pokazuje da pozivanje da visoki predstavnik nešto učini neće naići na prihvaćanje na svim stranama koje je potrebno, procjenjuje bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u izjavi za N1.
Odgovornost više ne može biti negdje drugdje. Odgovornost je na nama u regiji, ja bih rekla. Da se ozbilje i počnu preuzimati neku odgovornost, ako ne mogu za Europu što ne mogu, ako ne mogu za svijet što ne mogu, onda barem za ono što mogu i trebali bi.
Ona sugerira da se u traženju rješenja za funkcionirajuću mirnodopsku BiH krene od međunarodne konferencije koje bi inicijator bila upravo Bosna i Hercegovina. Ona ne vjeruje da bi sankcije Republici Srpskoj bile dobro rješenje, jer bi one vjerojatno bile blokada europskog puta, a to bi pogodilo i BiH u cjelini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U ovom bloku još jedna vest. Vuk Jeremić na drugom je mjestu nakon petog kruga glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, odmah iza Antonija Gutereša. Kandidat Srbije dobio je 8 pozitivnih glasova, 6 negativnih i 1 uzdržani. Na taj način pretekao je Miroslava Lajčaka, koji ima 108 pozitivnih, ali 7 negativnih i ni jedan uzdržan glas. Pokazuju to prvi nezvanični rezultati. Ovo je inače bio posljednji krug neformalnog izjašnjavanja u kojem se ne zna kako su glasale zemlje s pravom veta.
Beograd na vodi proglašen je za projekat od nacionalnog značaja.
Kako stambeno-poslovna zgrada možda bude nacionalni značaj?
Pa zato što Brankica nije stambeno-poslovna zgrada, nego je 2 miliona kvadrata.
Na prostoru budućeg Beograda na vodi nalazi se i ulica Hercegovačka, u kojoj su pre 5 mjeseci nepoznate osobe sa bagerima noću srušile objekte koji su bili u privatnom vlasništvu. Premijer Srbije rekao je da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. Gradonačelnik Beograda tvrdi da ne zna na koga je premijer mislio.
Ja mislim da je to loše što se desilo za grad Beograd. Da nemamo tu mi različita mišljenja. Meni kao gradonačelniku Beograda je u interesu da se sazna šta se desilo.
A zbog čega ste smatrali da recimo to nije razlog da podnesete ostavku? Da ponudite bar ostavku ako se desilo nešto što vi ne možete kontrolišete, ne znate ko je to uradio,
ali,
krije od vas.
Samo još jedan put, Brankice, da se ja sam gradonačelnik Beograda. Ja nisam ni policajac, ni tužilac. To što se desilo u Beogradu je izuzetno loša stvar. Izuzetno loša stvar. Mi se tu delimo mišljenje i vi i ja i, da kažem, svi ljudi Beograda, verovatno.
Ne znate ko je odlučio da se sluši Hercegovačka u svemu
neće?
Pa mislim da vam to niko neće verovati.
Dobro, a ne trebate vi da mi verujete. Treba da mi poveruje ili da vidi tužilaštvo, policija i bilo koji drugi nadležni organ.
Insider bez ograničenja na programu je utorak u 21 čas na televiziji N1.
Dodik će biti priveden ako se ne odazove pozivu tužilaštva, kaže ministar bezbednosti BiH. Ne plašim se hapšenja, poručuje Dodik. Legija pred sudom izjavio da dobija pretnje zbog svedočenja na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Ekonomija, spoljna politika i terorizam u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Više od 1000 ljudi dočekalo srpske paraolimpijice, osvajače medalja u Rio de Janeiro. Dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 23 stepena. narednim minutima čućete i da je u Donjoj Gorevnici, u dvorištu ispred spomen kuće velike glumice Sonje Savić, koja je preminula pre 8 godina, izvedena proba predstave Slučaj Bares, teksta čiji je Sonja bila koautor, Sonjina majka Mikaina.
Učinili ste radost mojoj duši, drago mi je što se sećate moje Sonje i njenog rada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije, izjavio je pred specijalnim sudom da doživljava pretnje zbog svedočenja na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Ulemek, koji je ključni svedok u ovom procesu, prvi put se pojavio pred sudom u ovom predmetu i ponovio deo iskaza iz istrage, kojim je ukazao da su četvorica optuženih službenika srpskog DBA učestvovalo u likvidaciji vlasnika Dnevnog telegrafa. Ovo suđenje pratio je Zoran Glavonjić.
Pretili su mi da ne bi svedočio na ovom suđenju, ali nisam uplašen. Prete meni i mojoj porodici, ali to sam ja rešio i ja ću to rešiti, ne treba vi tužioče da brinete za to, rekao je Milorad Ulemek odgovarajući na pitanja tužioca Milenka Mandića, koji je posle ovakvog odgovora svedoka ispitivanje završio rečima: mislim da vam je sve jasno, koje je uputio sudskom veću. Ove reči Ulemeka bile su samo delimično objašnjenje za činjenicu da se na suđenju, nakon što je u istrazi 8. januara 2014. podrobno pričao sa znanjima o ubistvu Slavka Ćuruvije, na pitanja sudskog veća, tužioca, advokata oštećenih i odbrane, uglavnom pozivao na pravo da ne govori o nečemu što može da ga izloži krivičnoj odgovornosti, da se ne seća ili da ne zna.
Ja mislim da je očigledno da je čovjek u strahu.
Koliko to može i da li može da utiče na ovaj proces?
Naravno da utiče. Mi smo očekivali da ćemo moći da mu postavimo neka pitanja dodatna na koje može da se izjasni, ali mislim da je iskaz koji je dao u istrazi pred tužiocem također već u značajnoj meri pomaže rasvetljavanju ovog slučaja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ružić, pravni zastupnik porodice Ćuruvija. Ulemek nije otkrio komu preti, ali je izjavio da ostaje pri iskazu iz istrage. Pred sudom je rekao da nema neposredna saznanja o ubistvu Slavka Ćuruvije, već je ponovio najvažniji deo iskaza tužiocu, koji se odnosi na susret iz 2000. godine. Sa načelnikom resora državne bezbednosti Radomirom Markovićem razgovarao sam o detaljima hapšenja jednog lica koje je trebalo da izvede moja jedinica. Pitao sam ga koji iz DBA će da bude navigator, odnosno ljudi iz službe koji treba da nam pokažu lokaciju, a Marković mi je rekao: ovi Radonjini što su ubili Ćuruviju. Kada sam izašao u holu ispred njegove kancelarije, zatekao sam gospodina Romića i gospodina Kuraka, rekao je Ulemek. Za ubistvo Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. optuženi su Radomir Marković, tadašnji načelnik resora državne bezbednosti, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, pripadnik tog centra Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji se tereti da je neposredni izvršilac. Advokati optuženih insistirali su na odgovoru Ulemeka zašto je nakon 13 godina u zatvoru rešio da progovori o ubistvu Ćuruvije. Nikome o tome ranije ništa nije pitao, nikome ništa nije obećao za svedočenje u slučaju Ćuruvija, meni ne bi mogao da obeća ni Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a kamoli neko ovde, izrekao je Ulemek nakon što se na početku svedočenja zakleo da će govoriti istinu i samo istinu. Tokom ispitivanja svedoka, advokati optuženih insistirali su na pitanju Ulemekovog tretmana u zatvoru, gde 13 godina boravi u samici pod najstrožim merama bezbednosti.
On je rekao da nije uplašen, ali da osjeća neke pritiske, pretnje i tako dalje. Ono u što sam uverena, to je da iako ima te pretnje, to su od neke više sile koja nisu pojedinci. Te pretnje mogu biti samo neki njegov latentni strah da mu se položaj u zatvoru ne pogorši.
Rekla je Zora Dobričanin Nikodinović, pravna zastupnica okrivljenih Radonjića i Romića. Milorad Ulemek je odgovarajući na pitanja odbrane rekao i da ga je pre iskaza u istrazi saslušavao tadašnji tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, da je prva službena osoba koja ga je pitala o saznanjima u vezi sa ubistvom Slavka Ćuruvije bio načelnik službe obezbeđenja u požarevačkom zatvoru Zabela, koji je bio i član komisije za istraživanje ubistava novinara formirane od strane vlade Srbije, kao i da je 10 dana pred iskaz u istrazi zbog zdravstvenih problema izveden u Beogradski klinički centar na preglede. Kroz vrata moje bolesničke sobe provirio je ministar pravde Nikola Selaković. Bilo je ono: dobroveče, dobroveče i ništa više, rekao je Ulemek. Pred sudskim većem predsedavajući Snežana Jovanović, Milorad Ulemek Legija svedočio u zatvorskom modelu jer izdržava maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića i drugih najtežih krivičnih dela. U nastavku suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije trebalo bi da svedoči Miloš Simović, pripadnik zemunskog klana osuđen za druga krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump iznali su suprotstavljene planove o ekonomiji i američkoj ulozi u svetu pred potencijalne glasače kada su noćas sukobili mišljenja u prvoj od tri predsjedničke debate. Clinton je predstavila Trumpove ekonomske planove kao favorizovanje bogatih nad srednjom klasom i umjesto toga pozvala je na povećanje federalne minimalne nadnice, veće ulaganje u projekte infrastrukture i garantovanje jednakih plata za žene. Clinton je također nagovestila da njujorški milijarder možda ne želi da objavi svoje podatke o porezu zato što nije tako bogat kako se predstavlja ili zato što krije nešto što bi predstavljalo konflikt interesa u slučaju da bude izabran. A što se spoljne politike tiče, predsjednički kandidati su sukobili stavove oko strategije za borbu protiv Islamske države. Trump je rekao da je Clintonova pokazala šta bi uradila time što je objavila svoj plan na web sajtu, na šta je Clinton odgovorila: ja barem imam plan.
Znate šta, to izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv Islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru. Ja barem imam plan za borbu protiv Islamske države. Ne, ne. Vi, neprijatelju, govorite šta nameravate da uradite. Ne, nije tako. Vi, neprijatelju, govorite sve što ćete učiniti. Nije ni čudo što se protiv Islamske države borite vaš čitav odrasli život. Proverite činjenice. Prionite na posao.
Trump je oštro kritikovao i nuklearni sporazum koji su Sjedinjene Države i pet svjetskih sila postigle sa Iranom kako bi ograničio svoj nuklearni program, dok je Clinton taj sporazum navela kao primjer efikasne diplomatije kojom je presečen put Irana ka sticanju nuklearne bombe.
Napravili ste dogovor sa Iranom. To je bio još jedan lep potez prema zemlji koja je bila na putu da padne. Njima je išlo veoma loše. Gušili su se sankcijama, a sada će u nekom skorom trenutku vjerojatno postati velika sila.
Rekao je Trump, a na to je Clinton odgovorila.
Pre neki dan vidjela sam Donalda kako govori o nekim iranskim mornarima na brodu van voda Irana, kako provociraju američke mornare sa susjednog broda. Rekao je, ja bi ih razneo i započeo novi rat. To nije dobra procena. To nije temperament glavnog komandujućeg.
Dva kandidata ipak su se saglasila oko prijetnje s kojom se svijet suočava i da nikome ko se nalazi na listi potencijalnih terorista ne bi smjelo da bude dozvoljeno da kupi oružje. Kada je reč o ratu u Iraku, Trump je odlučno tvrdio da nikada nije podržavao rat, uprkos starim intervjuima iz 2002. i 2003. koji pokazuju suprotno. Trump se osvrnuo i na odnos prema NATO.
U jednom velikom TV show upitan sam šta mislim o NATO. Morate razumjeti da sam ja biznismen. Rekao sam, nisam mnogo razmišljao o NATO, ali su po meni bitne dve stvari. Prvo, mnogi od 28 zemalja članica NATO ne plaćaju svoj deo. Drugo, to mi smeta jer bi trebalo da plate ono što je dogovoreno po sporazumu i ugovoru.
Rekao je Trump, a oba kandidata osvrnula su se i na prijetnju sajber napada iz stranih zemalja, ističući da Sjedinjene Američke Države treba da učine više kako bi na njih odgovorili. Clinton je o tome poručila.
Mislim da će sajber bezbednost i sajber ratovanje biti jedan od najvećih izazova sa kojim će se budući predsjednik suočiti, jer jasno je da se suočavamo sa dve vrste protivnika. Sa jedne strane imamo nezavisne grupe hakera čiji su motivi komercijalni, ali sve češće vidimo i sajber napade koji dolaze od strane država, državnih organa. Najskoriji i najproblematičniji bio je onaj od strane Rusije. Recent and troubling
of these has been Russia. Rekla je Hillary Clinton. Sljedeća debata predsjedničkih kandidata bit će održana 9. oktobra, dok će Trumpov potpredsjednički kandidat Mike Pence i potpredsjednički kandidat Hillary Clinton svoju debatu voditi 4. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na drugačije priče. U dvorištu ispred spomen kuće Sonje Savić na porodičnom imanju Velike glumice u Donjoj Gorevnici izvedena je proba predstave Slučaj Bares, koja će kao videoinstalacija biti izložena na ovogodišnjem memorijalu Nadežde Petrović. Koautor teksta za predstavu bila je upravo Sonja Savić. Više detalja u priči Vladimira Nikitovića.
Ovaj interaktivni scenski događaj biće premijerno izveden i snimljen u subotu na velikoj sceni Čačanskog doma kulture, a već sutradan postavljen u izložbenom prostoru galerije Nadežda Petrović. Predra Živković iz ove galerije kaže da je predstava Slučaj Bares simbolički važna za ovogodišnji memorijal Nadežde Petrović.
Na taj način mi povezujemo simbolično dve umetnice, dve velike umetnice, Nadeždu Petrović koja je stvarala na prelazu iz 19. u 20. vek i Sonju Savić koja je svoje najbolje dela radila na prelazu iz 20. u 21. vek.
Reditelj predstave i saradnik Sonje Savić, Bojan Đorđev, najavio je da će spomen soba posvećena preminuloj umetnici uskoro biti bogatija za jedan redak i važan eksponat. Originalni scenarijo koje je Sonja u saradnji sa Đorđevim pisala za dugometražni film.
Mi smo malo pretražili našu arhivu i u stvari smo našli taj originalni rukopis Sonje Savić, odnosno njen treatment za uvodne scene za taj film. Ovo što smo mi pronašli je u stvari jedno svedočanstvo kako umetnica Sonja Savić razmišlja o tekstu, kako funkcionišu njene asocijacije.
Na porodičnom imanju Sonje Savić u Donjoj Gorevnici uskoro bi trebalo da zaživi multimedijalni memorijalni centar koji će nositi ime preminule glumice. Umetnička galerija Nadežda Petrović, koja će se starati o ovom centru, veoma ozbiljno je ušla u realizaciju tog projekta, naglašava direktorka ustanove Milica Petronijević.
Ja mislim da tu ima prostora ne samo za alternativni film, nego za alternativnu dramu, za alternativno pozorište, alternativnu muziku, a da ne pričamo o tim novim medijima u kojima se može dalje raditi. Naš cilj jeste da postavimo to dobro, da postavimo ozbiljno i da to sutra da li će mi biti ovde svi zajedno ili će neko drugi biti, morati da poštuje i primenjuje te principe koje ćemo mi danas postaviti za neku buduću manifestaciju ili organizaciju, ustanovu, kako god je budemo formirali.
Majka pokojne glumice, Mikaina Savić, pozvala je sve dobronamernike da posete Sonjinu kuću i budući multimedijalni centar.
Učinili ste radost mojoj duši. Drago mi je što se sećate moje Sonje i njenog rada. U svako doba izvolite, vrata su otvorena i poslovno i privatno u moj dom kao Sonjinu kuću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A više od 1000 ljudi dočekalo je sinoć u Beogradu osvajače medalja za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Delić atmosfere od sinoća, sportisti su se građanima okupljenim na platou ispred Skupštine grada Beograda zahvalili na podršci. Ovde je veća trema nego na mečevima, rekla je stonoteniserka i osvajačica dve medalje Borislava Perić-Ranković.
Kada dođe uspeh i ostvarenje nekih snova, tada je najlepše. Mi smo uvek imali dosta pažnje u zadnjih par godina. Ta pažnja je svakim danom sve veća i veća. Nadamo se da će biti još veća, da će ljudi shvatiti da ono čime se bavimo nije samo naš cilj, nego cilj da pokažemo svetu koliko mi možemo i šta mi možemo i da dokažemo da nismo zaboravljeni i među ovim narodom koji je ovde prisutan.
Dodajmo da se reprezentacija Srbije sa paraolimpijskih igara u Riju vratila sa ukupno 9 medalja.
slobodnaevropa.org.
Stigli smo i do samo kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dodik će biti priveden ako se ne odazove pozivu tužilaštva, kaže ministar bezbednosti BiH. Ne plašim se hapšenja, poručuje Dodik. Legija pred sudom izjavio da dobija pretnje zbog svedočenja na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Ekonomija, spoljna politika i terorizam u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa nisu izostale ni međusobne optužbe. Više od 1000 ljudi dočekalo srpske paraolimpijce, osvajače medalja u Rio de Janeiro. Dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 23 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.